Азатлык радиосы сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербия белән Русия арасында мөһим газ-нефть килешүе имзаланды. Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәте Русияның Газпромына күчә. Европа берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалс бу соңгы килешүләр нигезендә Европаның Газпромга бәйлелеге ортачак дигән фаразларны кире кага. Косово премьеры Хашим Тачи Сербиядән бәйсезлек игълан итүгә санаулы гына көннәр калды дип белдерде. Сембер татарлары өлкә хакимиятенең Андрей Блаженный ордены булдыру карары белән килешми. Җомга көнне Сербия һәм Русия арасында нефть-газ килешүе имзаланды. Бу килешү Русия Газпромының Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәтен сатып алуын, көньяк агым дип аталган газ үткәргеч һәм газ саклагыч төзүне үз эченә ала. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия премьеры Вайслав Каштуница Русия белән Сербия арасындагы нефть-газ килешүен имзалау өчен килсә, Борис Тадичның 3 февральдә үтәчәк президент сайлауларында җиңү өчен Мәскәү белән киңәшләшергә килүе әйтелә. Әгәр элегрәк Мәскәү Тадичның көндәше булган һәм президент сайлауларының беренче турында аз гына процент күбрәк тавыш җыйган радикал милли фиркадан Томислав Николичны якласа, хәзер исә күбрәк көнбатыш яклы Тадичка таба авышты. Чөнки көнбатыш белән араларны үз ягында булган Николич хакимияткә килсә, Мәскәүнең нефть-газ өлкәсендә тилгән килешүләренә шелпәрәмә килергә мөмкин. Русия Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә һәм Сербия аша Европага газ кудыруны үз эченә ала. Әгәр инде тәхеткә көнбатышны сеймәгән Николич утырса, бу планнар тормышка ашмаска да мөмкин. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота. Сербия хөкүмәте исә хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклавына бик өмет итә һәм Русия моны аңлый. Газпром Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвен дә нәкъ шушы уңай вакытта белдерде һәм Сербия килешергә мәҗбүр булды. Шулай итеп, Газпром Сербиягә үтеп керде. Күп кенә сәясәтчеләр һәм белгечләр Сербия сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, үз ил байлыкларын Русиягә бүләк итте дип белдерде. Ни генә булмасын, җомга көнне килешү имзаланды. Русия президенты Владимир Путин килешү имзалангач булай диде.
С подписанием этих соглашений Сербия становится одним из ключевых транзитных узлов в формируемой системе поставок российских энергоносителей на юг Европы.
Бу килешү имзалау белән Русияның Европа көньягына газ кудырту юнәлешендә Сербия иң алдынгы газ җибәрү юлы булып тора. Һәм бу Сербияны гына түгел, ә бөтен Европаны энергия белән тәэмин итүгә китерә.
Всего европейского континента.
Диде Русия президенты Путин. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кереп, ныграк тәэсир итмәкче. Бу хакта Глобаль сәясәттә Русия исемле журналының баш мөхәррире Федор Лукьянов булай ди.
Это часть общей стратегии. То есть везде, где можно.
Бу гомум стратегияның бер өлеше, ягъни Европада тәэсир итә алган җиргә Русия һичшиксез тәэсир итәргә тырыша. Европа берлеге илләренәме, яисә Европа берлегенә керергә илләр булсынмы?
Россия станет членом Евросоюза. Это нужно делать.
Диде Федор Лукьянов. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русия икътисади яктан аны үз файдасына куллана. Ягъни Сербиядан аерылып Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүенә каршы тору хисабына Русияның Газпромы Сербияның иң эре газ-нефть ширкәтен сатып алып, Балканда, Европада үз кешеләрен арттыра. Нефть һәм энергетика журналы баш мөхәррире Марк Хестер булай ди. Русия киләчәктә ягулык сатуны сәяси корал итеп куллана башлау очрагы мөмкин. Ул Украина белән шулай эшләгән иде инде. Хәзер Үзәк Европада да шулай була ала. Димарк Хестер. Җомга көнне имзаланган килешүләр гамәлгә ашсын өчен Мәскәү Сербия президенты сайлауларында Русия яклы булган Николичның түгел, көнбатыш яклы булган Тадичның җиңүен тели. Җомга көнне Путин Мәскәүгә килгән Борис Тадичны кабул итте. Мәгълүмат чаралары язуынча, бу очрашуда президентларның һәркайсы беренче чиратта үз авырткан җире турында сүз алып барган. Борис Тадич Косово, ә Владимир Путин нефть-газ мәсьәләсе хакында.
Русияның Европа илләре белән энергетик өлкәсендә бер атна эчендә ике килешү төзүе Европаның Газпромга бәйлелеген көчәйтмәсме дигән шөбһәләр тудырган иде. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты. Аның әйткәннәре белән Али Гилми таныштыра.
Мәгълүм булганча, Европа Берлеге Набуко дип аталган Русияны урап узачак башка бер үткәргечне алга сөрә. Каспий газын Төркия аша Европага куасы бу үткәргеч артында Австрияның ОМВ, Мажарстанның МОЛ кебек ширкәтләре тора. Русияның Көньяк агым дип аталган үткәргече бу проектка альтернатив буларак кабул ителде. Кайбер белгечләр Көньяк агым тормышка ашса, Набуконың әһәмияте калмаячак дип саный. Русияны үзенең газын сәяси максатларда куллануда гаепләүчеләр дә бар. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that
мин бик прагматик кеше, моны шантаж дип атамас идем. Аңлавымча, Газпром газының зур өлешен Европага сатырга карар иткән. Менимчә, сәбәбе сәясәт кенә түгел. Алар бу базарны белә, тәҗрибәләре бар. Газ өчен зур кирем казаначакларын яхшы аңлый ди Европа Берлеге вакиле.
So they know that they will get very good profits of selling this gas.
Шулай да Газпромның Болгарстан һәм башка илләр белән төзелгән килешүләрендә сәясәтне күрмәсә дә, Пибалкс Сербия очрагында ул бар дип саный.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia, that's definitely it is.
Сербия очрагында сәяси мускуллар әлбәттә уйный. Аны сәяси икътисади килешү дип атарга була. Ләкин башка илләр белән килешүдә мин сәясәт күрмим ди Европа Берлеге вәкиле.
But I don't see with any other country.
Бүгенге көндә Европаның газга ихтыяҗы 500 миллиард кубометр санала. Шуның 200-ын ул үзе җитештерә, калган 300-ын читтән китерә. Үзендә җитештерү кими ихтыяҗы арта бара. 2020 елда бу аерма 300 миллиард кубометрга җитер дип санала. Читтән килгән газның 25% Русиядән. Пибалкс сүзләренчә, Европаны инде бүген үк Русиягә күпмедер дәрәҗәдә бәйле дип атарга була. Киләчәктә газга ихтыяҗ артса да, бу сан 30%-тан артмаячак. Ягъни, әллә ни зур үзгәреш булмаячак дип саный Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс.
Косово премьер-министры Хашим Тачи бәйсезлек игълан итүгә санаулыгына көннәр калды дип белдерде. Ләкин Европа рәсмиләре Косоводан бәйсезлек игълан итүне бераз кичектерүне сорый. Сербиядә киләсе айда президент сайлаулары тәмамлана. Европа Берлеге сайлау алдыннан Белградның үзеннән шикләнүен теләми. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Косово премьер-министры Хашим Тачи Брюссельдә кичә Европа Берлеге вәкиле белән очрашуыннан соң хәбәрчеләргә булай диде. Косово инде бүгеннән үк бәйсезлек игълан итәргә әзер. Әйе, моның үз тәртибе бар. Без бу ихтыяҗларга һәм киңәшү кирәклеге мәсьәләсенә ихтирам күрсәтәбез. Ләкин Косово әзерлекле, фикер бердәмлеге дә бар. Һәм тарихны гына көтәбез. Тиздән Приштина бәйсезлеген игълан итәчәк. Кичә Брюссельдә Тачи Европаның тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары рәсмие Хавьер Солана белән бәйсезлек мәсьәләсе хакында сөйләште. Ике рәсми арасында нинди сөйләшүләр булуы турында берни ачыкланмады. Брюссельдә хәбәрчебез Ахтолоб Якас арадагы сөйләшүләр яшерен төстә үтүе турында хәбәр итте. Европаны борчыган нәрсә Косованың бәйсезлеген кайчан игълан итүе мәсьәләсе. Чөнки теге яктан 3 февральда Сербияда булачак президент сайлаулары мәсьәләсе бик актуаль һәм ул бик четерекле мәсьәлә.
And that is due to the sensitivity of the upcoming runoff election on February 3rd in Serbia.
Lobyaka Serbiya bilen kiyerinkilik artmasın için Yoruba Birliği Kosova resmileri bilen süyleşülerini devam ettirirge diliydi. Bu adına bulgan prezident saylavlarının birinci turunda Serbiya Radikal Partiyası namzeti bulgan Tomislav Nikolic tavışlarının yakınşa 40% aldı. Onun kündeşi Yoruba'a yakınlığı bilen tanılgan Boris Tadic ise tavışlarının 35%'ını aldı. 1999 yılda Balkan Soğuşu vakitinde soğuş cinayetçiliğinden kayıplengen Serbiya Radikal Partiyası'nın mernevi tekşisi Vojislav Seselji'nin hakta mahkeme işi devam ettiği sebeple hazır Serbiya Radikal Partiyası'na prezidentlikka namzet bulgan Nikolic tekşiliği de hem ol birinci turda tavuşlarının 40%'ın üzerine celib etti. Lekin bu Yoruba'nı burşuğa sala. Yoruba Birliği'nin tışkı işler hem iminlik ülkesindeki yugar resmi Javier Solana, Serbiya saylovlarında Yoruba'a yakın bulgan namzetinin jenip şeğun ümit ettiğini kabatlap kile. Ama şu an koramastan sıngı vakigalar, Vakiyalar diyenden bari tek prezident saylavlarına koğuluşlu tügel, başka sebepler arkasında da Sırbiyanın künşeğişka buruluğu ihtimalı tağında orta dip farazlanıla. Bugün Belgrad'ın yakın dostu Moskev, Sırbiya bilen zor energiye kilişuğuna kul koyganda beylenişlerini nıgıtu tilagin tağın bir kat tekrarladı. Sırbiya bilen Rusya arasında bulgan siyasi beylenişler orta barganda, Sırbiyada hakimiyetteki hem opozisyadaki partiyalar ikisi de Kosova'nın beysizliğine karşı çıkı. Moskevya'yı Belgrad'ın Kosova'nı avtonom olarak kaldırı kararın yaklı. Else Kosova kaşan beysizliğini ilan iter. Degen sorağa Brüssel'deki haberçi biz Ahtolo Biakas, Yoruba Birliği jitekşileri bunu 3. fevraldan alda buldurmaz. Tügel tarihini bilgile Brüssel'nin 2000'legen hukuk hem tertip saklav kineşçisinin Kosova'ya kaşan jiberu meselesine beyle. Bu misiya küşlere Kosova'ya beysiz bularak ucuzun idare etu mümkünçiliği birleşek.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatuu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
25-нче гыйнварда мөхтәрәм тыңлаучылар Казан Кирмәнендә президент Шәймиев яшьләр белән очрашты. Русиядә үткәрелә торган студентлар бәйрәме Татьяна көне уңаеннан ул 20 аспирант, 45 студент һәм курсант, 10 махсус белем бирү укучысын Татарстан дәүләт стипендияләре белән бүләкләде. Шәймиев әйтүенә караганда, Татарстан икътисады яхшы белгечләргә кытлык кишерә. Шуңа күрә зирәкләргә игътибар зур. Әлеге чара хөрмәт йөзеннән 2006-7 елларда Республиканың жәлил бүләгенә ияләр дә шақырылған иде. Бүгінгі күнде мөхтәрәм тыңлаучылар казанлыларны кайшан урамдагы кар күртләрен түгеп битерләр икән дигән сорау борчый. Ә һава торышын әйтеп торучылар исә шимбә тагын кар яварга мөмкин дип фаразлый. Узган берничә көн эчендә генә айлык күләм кар яуган. Казанның торак коммуналь хуҗалык комитеты башкалага 300 урам җыештыручы җитми дип белдерә. Шуңа күрә дәрмәгаен шимбәдә исә бу көннәрдә ишеп-ишеп яуган карны күрәү өчен урамнарга әлеге хезмәтнең барлык эшчеләре дә чыгачак. Казанлыларны bu ümege kuşularga şakırdılar.
Barlık işler de komil derecede başkara deyip eğitim şuvayı mümkün tügül. Bar yetiştizlikler de.
Dedik Kozan Başkarma Komiteti Medbuğat Hizmeti Vekili Lezzet Haydarov Trak Komunal Hujalık Hizmeti Başkargan işler turunda. Onun eğitimine korağanda şehre transportı kar işip yauğan 23-ci gınvar künni urtaşa uz marşrutlarında seğat yarımga sınğa kolgan. 25-ndegi hallerde maktanırlık tügül.
Ситуация әле авыр, катлаулы, бөкләр бар һәм автобуслар үзләренең маршрут расписаниесеннән 1 сәгатькә дип әйтик, соңга калалар, проблема бар.
Диде Хайдаров. Урам шистартуга өстәмә җәлеп ителгән төрле şirket һәм оешмаларның шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы техникасы эшләүгә, барлыгы 1000-гә якын машина кар түгүгә карамастан, каланың тизгенә шистарып калуы шик астында. Җирле хакимиятның һәм коммуналь хезмәтләрнең буран нәтиҗәләрен битерүен халык ничек бәяли? Ник дигәндә, һәр кем түләгән салым акчасы бу очракта тиешле дәрәҗәдә акланамы? Әйдәгез, халык авазын тыңлыйк. Фикерләрне Мәликә Басыр туплады.
Аларның кешеләре җитмеш шул кадәр кар яуганнан соң. Без менә музыкальный училище хезмәткәрләре здание тирәсен үзебез чистартык, чистартабыз менә.
Во дворе мы все убрали сами. Двор большой, вот у нас Горького, дом 7. Два дня убирали сами жильцы. Дворника не видели. Уборка двора с квадратом метра квартиры. Большей глупости я не видела. Вот у нас прописан, допустим, 5 человек. Наверху живет бабуля в такой же квартире одна. Платим совершенно одинаково, что мы 5 человек, что она. Это дурь.
И қоршында болған қорға қорап, әйтіп болмай, оқылайды, оқыламай. Мен өзім шестай орамында еш. И қоршында бек көп қор. Машина қоя тұрған ұрында қорайып қойдылар. Оны оқ кетмесілер дейін. Ез күні жібір. Қар қалдамын қор мәселесінде справлясы итармайлар.
Я хозяин этой территории, я сам все убираю. Официально за меня все берут, но сами же знаете, дворники, ведь они же убираются не целый день, не 8-часовой рабочий день. Они набрали себе, допустим, в 10 раз больше объемов. Летом нельзя сказать, что не делают, раз в сутки что-то делают. Наступает зима, естественно, они не в состоянии все это охватить. Потому что они физически не могут это сделать. У нас, если сейчас каждому дворнику дать за такие деньги тот объем, который, ну, допустим, положен по ставке, он будет убирать, но он будет настолько мало получать, что он откажется работать. Нужно же правде в глаза посмотреть.
Юлларда бекеләр хасир була, һәм инде бу әлбәттә шәһәрдә яшәүчеләргә уңай хәл түгелдер дип саныйм.
Ә коммуналь хезмәткә түләгән акчаларыгызны аклыймы бу?
Акламый әлбәттә, әлбәттә акламый. Бу инде хөкүмәтнең, җитәкчеләрнең эшләп җиткермәүедер дип уйлыйм мин.
Начар ялар, вообще җимела битне, кайсыгыз? В общем, зря акчаны алалар. Күрми, эшләгәннәре.
Үзегез күрәсез, инде бөтен җирдә карады. Начар шиләр, начар. Тинне шәрә кирәк. Безнең заманда тинне шиләр я. Акламый, акламый. Менә мин үзем торам. Нақшада, урамда сартмыйлар. Урамда сартмыйлар. Сәйд уласыннан бер нәрсә алышынмады. Хаман начарлана гына. Нашарлана гына. Алар фәлән итәбез, төгән итәбез. Барсың аны бөтен халык халык малдап йөриләр просто. Акчасын да үзебез төлейбез. Карын да үзебез кирибез.
Азатлыкта Казан авазы.
1992 елда Татарстанның үзенең элемтә ширкәте итеп оешкан Татинком 25 гыйнвар көнне Түбән Новгород кәрәзле элемтә операторына кушылуы турында игълан итте. Татар сүзен йөрткән бу оешма исемен үзгәртеп, башка бер төбәк ширкәтенең җирле бүлекчәсенә әйләнә. Бу Татарстанның читтән килгән инвесторларга сатылган чираттагы элемтә ширкәте. Теманың дәвамы Бикә Тимерова язмасында.
Татинкомты Татарстанда кәрәзле элемтә челтәрен булдырган беренче ширкәтләрнең берсе иде. Ул 1992 елда Татарстан хөкүмәте башлангычы белән оеша. Онда Татарстан капиталы салына. Баштарак ул Мәскәүдән килгән көчле көндәшләре белән көрәшне алып барырлык хәлдә иде. Соңгы елларда ул таянычны башка җирдә эзли башлады. Рәсми мәгълүматларга караганда, 2000 елда Татинкомның дәүләт кулындагы акцияләре Татнефть ширкәтенә күчә. Ә 2003 елда Татнефть кулында булган шушы ширкәтне башка төбәк операторлары сатып ала. Волга Телеком һәм Уралсвязинформ. Әмма Татинкомның баш җитәкчесе әйткәнчә, онда республиканың өлеше үткән елга кадәр булган әле. 2007 елның ноябрендә Татинкомта дигән ширкәт һәм бу исемдә хукукый яктан яшәүдән тукты. Ширкәт Түбән Новгородта урнашкан НСС компаниясенең җирле бүлекчәсенә үрелә. Шушы үзгәреш турында Татинкомта ширкәтендә оешкан вакытыннан бирелешләгән, соңыннан аның җитәкчесенә кадәр үсеп җиткән, ә хәзер инде НСС исеме астында эшли башлаган яңа ширкәтнең җитәкчесе Камил Миниханов белән сөйләштек.
Ноябрьдан бетте инде. Тормыш шулай тора, кеше үсә, предприятиеләр дә үсә. Безнең предприятие үзгәрде и хәзер без зуррак, көчлерәк әйтергә була.
Менә халыкта нигәрләр килләр дә, дин тапта, дин коммун сатып алдылар дигән сүз йөри дөресме?
Ансы дөрес, сатып алдылар. Икенче Мәскәүдән килгән операторлар телекоммуникация ул бит бер үзе генә тора алмый. Шуның өчен бөтен җирдә менә шундый глобализация дигән нәрсә чыга. Иң башта ул Татарстанны кыйды, аннары инде 5 ел Татарстанның кыйтына түгел иде.
Татарстанның өлеше бар иде мен.
Бар ие, ул былтыр бетте инде.
Элегерәк Татинком дип аталучы, ә хәзер НСС ширкәтенең Татарстан бүлегенә әйләнгән ширкәтнең башлыгы Камил Миниханов башка ширкәтләрнең дә шушы язмышка дучар булуын әйтте. Заманында Таев ширкәтенә караган Сантел исемле беренче элемтә компаниясе дә зуррак һәм байрак бер ширкәт тарафыннан сатып алынган иде. Центалны Мәскәүдән килгән эшкуарлар сатып алып, аны зур федераль шелтәр МТС-ның җирле бүлекчәсенә әйләндерде. Татинком Татарстанда МТС, Билайн, Мегафон кебек зур шәркәтләр белән көндәшлек шартларында эшләде. Моңа кадәр ул төбәк базарының 12%-тан артык өлешен алып торган. Менә хәзерге килеш башка ширкәткә кушылган килеш ул кулланучылар санын базарның 16%-лык өлешенә кадәр арттырырга уйлый. Шунысы кызык, Татарстанга килгән бу яңа элемтә компаниясе Мәскәүдән килгән зур федераль дәрәҗәдә эшләүче ширкәт түгел. НСС Түбән Новгородта урнашкан Татарстан кебек үк зур бер төбәк оешмасы. НССКА тагын 5 төбәк элемтә операторы керә. Татарстаннан кала ул Чуашстан, Мордовия, Сарытау һәм Пензаның элемтә ширкәтләре. Шушы 6 ваграк төбәк ширкәте НСС исеме астында берләшә. Бу компанияның башлыгы Михаил Петров матбугат очрашуында чыгыш ясап, бу гамәлебез белән без төбәктәге эшмәкәрләрдә эшен белеп эшләгәндә үз өендә көндәшлек шартларында җиңә алуын күрсәтмәкче булабыз диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Татарстан Язучылар Берлеге мәгарифтән милли төбәк компонентын алу турындагы канунга борчылу белдереп, Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать җибәрде. Анда бу канунны тормышка ашыру чәчәк аткан социализм вакытындагы кебек милли мәктәпләрнең бетүенә китерәчәк диелә. Әлеге канун халыкара актларның милли республикаларның канунларының һәм Россия конституциясенең тупас бозылуы дип бәяләнә. Татарстан Язучылары белдерүенчә, 1000 еллык тарихы булган татар әдәбиятының алга таба үсүе кыныш астында. Татар әдәбияты дигәннән татар җәмәгатьчелеге һәм язучылар Казанның Бауман урамындагы тарихи нәшрият йорты ябылып, андагы оешмаларның башка урынга күчүендә Тукай клубының ябылуын да авыр кичергән иде. Бу хәлләрдән соң Татарстан китап нәшрияты әлеге бинадан ерак булмаган җирдә Бауман урамы 29-нчы йортта үзенең яңа кибетен ачкан иде. Анда төрле очрашулар, түгәрәк өстәлләр уза. Җомга көнне Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әлеге кибеттә журналистларга 2008 елга планнар турында сөйләде һәм проблемаларын да әйтеп узды. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәли дә катнашты.
Бауман һәм астрономический урамнары кисешкән урында, татар ашлары рестораны һәм атаклы шәйерте каршында урнашкан яңа китап кибете октябрь аенда гына ачылды. Бу кибеттә барлыгы 20 мең китап бар. Бәяләре кыйммәт түгел. 10 сумнан башлап 1,5 кадәр 200 квадрат метр киңлектәге китап җәннәтендә төрле очрашулар үткәрә торган мотор якты зур бүлмә дә бар. Биредә һәр пәнҗешәмбе көнне әдәби салоннар үтә. Әлегенә Шәмсия Җиһангиры белән очрашу үткән. Ә җомга көнне китап кибетенең менә шушы утырышлар мәйданчыгында Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Дамир Шакиров журналистлар белән очрашты. Ул соңгы елда басылган күп томлыклар, бизәкле әкиятләр китабы һәм төсле катыргыда басылган татарча балалар китапларын күрсәткәч, журналистларның исләре китте. Бер елда 140 исемдәге китап дөнья күргән. Шулар арасында совет заманында тыйылган исемнәр, шикле булып саналган вакыйгалар тасвирлана. Хәзер китаплар элеккечә 20-30 мең тираж белән түгел, 3-4 мең белән чыкса да зур дип санала. Китапны уку укучыларга җиткерү көтелмәгән һәм зур проблема булып чыкты. Дамир Шакиров хәзерге чорда матур мәгънәле китаплар басу, тилне, милләтне коткару, үстерү чарасы дип саный. Планнар тагын да зуррак.
8-нче елда безнең иң зур проектларыбызның берсе Хасан Туфанның 5 томлыгын бастырып чыгарабыз. Аның беренче томы инде чыкты. Хәзер менә калган 4-се әзерләнә. Фәнис Абиярулинның 3 томын менә хәзер аның юбилеенә әзерлибез. Безнең бит әле язучылар гына түгел, үзебезнең әдәбият сәнгать тәхлиләр, артистларыбыз, рәссамнарыбыз бик күп әйбәт. Без менә бу серияны шулай дәвам итәбез. Балалар әдәбият аерым редакция юк иде бит Татарстан китап нәшриятында. Без аны 2007-нче елда инде яңадан торгызып, һәм балалар өчен инде бөтенләй яңаша карап китаплар чыгарабыз. Бу бик мөһим
нәрсә.
1-25 китап без планлаштырып торабыз быел. Бу бик зур проблема. Бүгенге заман баласына тәкъдим итә торган китаплар бик әз.
Диде Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров. Ә Татарстан районнарында һәм чит төбәкләрдә китап сату өчен нинди чаралар күрелә?
Башкортстан районнары белән без күпчелек районнар белән эшлибез. Районнарда да үзебезнең сәүдә нокталарын аша башладык. Әлбәттә, бүгенге көндә Казанда Татар китабына иң бай кибет менә шушы безнең Татарстан китап нәшриятының кибете.
Bu uchrashuvga kelgan jurnalistlar tatar kitoblarini o'qib tarato turunda o'z fikrlarini aytdilar. Shunda u kitob sotib oluvchilar da bor edi.
Qanaqadir bekmishsiz. Men o'zim Kirov o'lkasidan. Bunda bek suyundirdi bu kitobning bo'lgan chunki oramlarda yurib tatarcha kitoblar bek tonsog'i.
Oldin aytib yuborganlar maktabga shu yoshdagi bolalarga mana Fatih Karimning kitob Garmushoy bilan jirshi maymol Bari Rahmatniki Sara maktabga boradigan.
Hazır kitap jitmeu, ona şiqarıra oqşa bulmau turunda zarlanu kilise bitmi. Domir Sakirov aytuvunca, her kitapna şiqaruğa ketken oqşanın 70%-ın devlet tuli. Demek, kitap aluşlar 70% beyanı devletten bulak itip kabul ite. Kitaplar hem olarını şiqaruşu fidekar şahısler bar, uquşları gına bulsun.
Osatlıqta Qozan Ovozi.
Шолыда 30 yıldan артык төзелгән йортта бу көннәрдә үй туйлары мөхтәрәм тыңлаучылар аңа 1977 елның җәендә нигез салынган булган. Бу йорт шәһәрдәге иң биек бина булып ерактан ук күренеп тора. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге йортның нигә узак сафка басуын һәм тагын бер шундый биек Шолыда Түбәтәй дип аталган йортның һаманда тапшырыла алмау сәбәпләрен ачыклады.
Дистәләгән КАМАЗ заводлары төзегән Ялан кырда шәһәр үстергән Шалла төзүчеләренең шушы 25 катлы монолит йортны тиз арада төзергә хәлләреннән килми. Менә 30 ел вакыт үткәч, тантаналы шартларда йортның ишекләре ачылды. Кунаклар арасында шәһәр хакиме Илдар Халиков, төзелеш ветераннары бар иде. Шулай да төзелеш ни өчен узакка сузылган? Шул сәбәпле сакаллы төзелеш дигән исем алды. Әлеге сорауга шушы йортны проектлаучыларның берсе Марат Бибешев ашыклык кертеп булай диде.
4-25 этажлы йорт төзелергә тиеш иманды. Аны төзергә кушмаганы главный начальник управления Камгесанагстрой Фоменко. Ниндидер конференциямы активка килгән Итабеев аңа Беляев әйткәндер инде минем үз сүземне эшләгәндә Фоменко каршы. Табеев трибунадан айта. Марат Шакирович, ты начал строительство круглой гостиницы? Мы там, да. О, это хорошо, молодец, это надо обязательно, акцент городу. Но еще надо начать 25-этажные дома. Зиба Шлагач опять, раз начальник строительства, а на Тюзергах Кушмагач, металл бермиляри, опалубка бермиляри, тыгасе мансы, без аны шулай кишлеп-кишлеп кына тюздегенде. Зак. Аннан соң завод двигатель жангач, акчалары булмагач КАМАЗның әзірек кіне бітірмейші монолит тетіп бітірдік стеналарыны. Бұл проект индивидуальный проект. Татарстанда 25 этажлы жұртлар гүл жоғалы.
Бірінші бейік үртінің ненде өзіншәліктері бар. Береді айтылған сөздерден шығып, ол заманларда Шаллыда 25 қатылы үртлар түзуге рұқсат берілмеген. Шулайда Татарстан үлкі комитетінің бірінші секретарі Фикрат Табеев бұл проектіні яқлаған. Ол еллардағы Шаллы түзіліші башлығы Марат Бибешев әйтуінші, мұнды йұртының проектлары Татарстандағына түгіл, СССР-да болмаған. Бірінші бейік йұрт Америка технологиясы білән яңартылған, оңа Испания, Бельгия жиһазлары қойылған. Шаллы хакимиеті янында түзілген шушы йұрт білән енашадағына түрік фирмалары шулай оқ көп қатлы йұртлар салды. Ләкин алар бұ ішіні соңғы 2 ел ішінде башқарып шықты. Шаллыда тағын бір 25 қатлы сақаллы йұрт бар. Шулай оқ, узған ғасырның 76-77 елларында негіз солынған бұ йұрт әлі де болса түзілі. Халық аңа Түбәтәй деп есім берді. Йұртның мұнсы шуның білән өзіншәліклі, 2000-ші елларда Татарстан президенті Минтимер Шаймиев шушы 25 қатлы қонақхана бинасын Шаллының бір ішмәкәріне бөлек еткен еді. Ол шақта ішмәкәрге символик рәвіштә бу йортны бір сумға сатып алырға тәкъдим ителді. Ләкин мәхкәмә әлеге алыш берешне канунсыз дип тапты. Бәлки шуңа күрәдер әлеге бөек йортта хаманда төзелеш бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Йорт дигәннән юри генә булса да, сез коттеджлар төзелгән бистәләрне йөреп кайтыгыз. Биредә тикә эшмәкәрләр генә яшиләр дисәгез, тирәнтен ялгышасыз. Бюджетта тыйнак кына хезмәт хакына эшләп ятучы оешма җитәкчеләрендә, эреле ваклы ширкәт башлыкларында очратмый калмассыз, дип яза безнең гәҗитнең соңгы санында Җәүдәт Харисов. Ришвәтләр бирмәс идек, тормыш мәҗбүр итмәсә дигән мәкалә Русиядәге бу тискәре күренешнең һәркайда савыктырып булмаслык яман шиш авыр авыруы кебек таралуы турында. Бизнең гәҗитнең соңгы саны тагын ниләр турында язасың? Гадил Галәмәтдин әлеге басманы кулына алды.
Безнең гәҗит хәбәршеләре бу санда социаль темага өстенлек бирә. Баш язма буларак субсидия дип уйлар хәлем юк мәкаләсе күтәрелә. Биредә берничә ел югалып торган журналист Мәдинә Нурулла Яңа Савин районының халыкны социаль яклау бүлегенең эшен тәнкыйтьли. Булай кимсетелгәнче, бирмәсеннәр генә иде бу субсидия дигәннәрне. Әле барлык документларны җыеп бетереп тапшырганнан соң да ташламалардан файдаланаммы юкмы әле? Кеше хәзер ташламалар артыннан йөрүне тәмухка тиңли. Миңа бу елда ташламалар тиеш. Тик узган хәлләрне уйлап кытым чыгып тора. Субсидиялар юлында йөреп, уйлар хәлем юк. Башка аягыны да атламыйм ул якка диеле язмада. Мөхәррир битендә яхшыны яманнан аерып булмый хәзер язмасында Илфат Фәйзрахманов сиясәт тормышка туктала. Язмадан үзек. Инде менә тагын бер хәбәр гаҗәпләндерде. Бердәм Руси фиркасыннан Руси Дәүләт Думасы депутаты, Дон казаклары атаманы Виктор Водолацкий, Пётр Красновны ярлыкау буенча эшче төркем төзү турында указы имзалады. Пётр Краснов нацистлар белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән кеше. Мин үзем Водолацкий Гитлер тарафдарыдыр дип уйламыйм. Безнең илдә сәер гамәлләр, аңлаешсыз фикерләр еш яңгырый диелә бу язмада. Моннан тыш Русия хөкүмәте Саклык банкында 1992 ел гыйнварына кадәр югалган совет акчаларын кайтару мәсьәләсенә багышланган язмада бар. Газетаның 7-нче бите тулысынча секталар темасына багышлана. Язманың исеме Ширинг Хиринг Хирим Ху. Биредә автор Татарстанда гадәти булмаган барлык дини оешмалар эштергә бүленә ди. Бу көнчыгыштан, көнбатыштан кергәннәр һәм үзебездә барлыкка килгәннәр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан хакимияте бала тапкан әниләрнең нарасыйларын узагырак имезүен үгетләячәк. Бу хакта башкаланың сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерде. Казанның балалар баш табибәсе Гөлсинә Хуҗиева әйтүенә караганда, нарасыйларын узак имезгән әниләргә химаячеләр табылса, бүләкләр дә биреләчәк.
Әниләр, әтиләр күрсеннәр, менә белсеннәр. Иң кадерле ризык бәләкәй бала өчен ул күкрәк сөте.
Диде әлеге гамәлнең максаты турында Хуҗиева. Бүгенге көндә Казанда бала табучыларның 4-тән 1-е баласын 3 айга кадәр имезә дә, аннан соң ясалма сөткә күчә.
Ялкаулык да, төнә торырга кирәк, күкрәген юарга кирәк, баланы имезергә кирәк.
Дип Казанның балалар баш табибәсе имезмәү сәбәпләренең берсен атады. Билгеле булганча, хатын-кыз бәбиләгәч гаиләдә акча табу ир җилкәсенә генә калганга, Русиядә яшәүче гади халыкның тормыш дәрәҗәсе түбән булганга, күпләр баласын күкрәк сөтеннән аерып, эшкә чыгып чабарга да мәҗбүр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 25-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия президенты сайлауда хакимият намзаты Дмитрий Медведевның Башкортстандагы сайлау штабы җитәкчесе итеп Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров билгеләнде. Бу вакыйга Хабировның киләчәге турында төрле фаразларга да сәбәп булды. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе, күренекле җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигнов мәхкәмәләшүләрдән соң 2 мартта үтәчәк республика парламенты сайлауына намзат буларак теркәлә алды. Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда ниһайәт Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевның сайлау алды штабы башлыгының исеме мәгълүм булды. Аның Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров булачагы җомга көнне рәсми төстә игълан ителде. Башка төбәкләрдә Русия президентын сайлауларга әзерлек штаблары күптән төзелсә дә, Башкортстанда бу хакта бернинди дә хәбәр булмаган иде. Әбит сайлауларга бер ай чамасы гына вакыт калып бара үзе. Инде Башкортстандагы сайлау алды штабы төзелүе һәм аның җитәкчесе итеп Ради Хабировның тәгаенләнүе билгесезлеккә шик куйды. Алай гына да түгел, бу хәл хәтта ике билгесезлеккә дә шик куйды шикелле. Эш менә нәрсәдә? соңғы екі атнада түрлі электрон мағлұмат шараларында Башқұртстан президенті башлығы Ради Хабиров турында түрлі имиш-мимишлер болып алды. Имиш ол өз вазифасынан кетуі турында ғариза язған екен. Мұна Ради Хабировның телевидение экранларында һәм матбуғат битләрінде көрінмәуде үстемәшіклер тудырды әлбәтте. Әмме Ради Хабиров бір қояда кетмей, ол кім әйтмішлі хаманда ат үстінде қала. Мәғлүм ки, Башқұртстан президенті хакимиятты башлығы Ради Хабиров Русия Дәүләт Думасына сайлауларының бірдәм Русия Фирқасы Республика штабына да жетекшілік еткен еді. Һәм ол сынауны да оңышлы өтті Хабиров әфенді. Башқұртстанда бұ фирке барлық сайлаушыларының 83% тауышын жиюға ерісті. Инде Русия президентын сайлауларда да Ради Хабиров зур абзыйларының үмітін оқлар деп көтерге тулы ышаныш бар. Мұның үшін бой тәжірибегіне түгіл, шексіз хакимият мүмкінліклері де жетерлік. Бұл сайлау кампаниясында да өзін өрнеклік көрсетсе, Ради Хабиров, Русия президенті хакимияті башлығы Сергей Собяниннің тағында нығырақ яқылауын қозанашақ, әм өзінің еғынтысын тағында нығытышақ деп күте қайбір көзетушілер. Әмі Башқұртстандағы тонылған тотар ғалимы Илдар Ғабдырафиков бұл мәселеге башқа шарақ көздіктен қарай.
Декабрда, сенапта Ради Хабиров ғариза жазған. Рахимовның сөз қушуы бойынша. Әлбәттә, ул заявление гына булды, указ чыкмады. Ради Хабиров әле көндә вазифаларын үтәп бара. Аның элемтәләре күп, федераль үзәктә дә, Кремльдә дә күп. Менә безнең чыганактан буенча Собянин үзе шылтыраткан, Мортаза Гурылышка һәм әйткән 2 мартта хәлек калдырыгыз дип. Менә минем шәһәрдә менә 2 мартта хәлек шәһәргә, 2 марттан соң шишелеш булырга тиеш. Минемчә, Ради Хабиров китер, үзенең вазифасын бушатыр һәм бүтән кадрлар үзәрешләрдә барырга тиеш.
Сез Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда 2 мартта Русия президентын сайлаулар белән бергә Республика Дәүләт Җыелышы Корылтай депутатларын да сайлау үтәчәк. Хәзер бу сайлауларга да әзерлек башлана. Парламенттагы 120 урынга 600-дән артык намзәт дәгъва итә. Аларга бу пәнҗешәмбедә тагын бер намзәт өстәлде. Ниһаят, күп мәхкәмәләшүләрдән соң Башкортстан Берләшкән оппозициясы килештерү шурасы рәисе танылган татар җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигновны да теркергә мәҗбүр булдылар. Рамил әфенде сүзләренчә, аны Уфа шәһәре Октябрь районы сайлау алды комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзәт итеп теркәүдән дә баш тарткан иде. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы 18 гыйнварда үтте. Һәм ул Рамил Бигнов файдасына карар чыгарды. Әмма шуннан соң да Уфаның Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе оппозиция вәкилен теркәмиш узак килгән. Башкортстан югары мәхкәмәсе яңа кисәтү ясаганнан соң гына 24 гыйнвар кичендә Бигнов әфәндене теркәргә мәҗбүр булганнар. Шуңа да карамастан Рамил Бигнов үзе шатланырга иртәрәк әле дип исәпли. Сайлауларга әзерлек шурында да, сайлау көнне дә миңа карата әллә нинди хөсетлекләр эшләүләр ихтимал ди ул. Шулай да сайлау комиссияларының канунга таянып эшләүенә өметләрен әйтә Бигнов әфәнде.
Кандидатлар да сайлау комиссияларда бит иң беренче канунны бузмаска тиешләр. Бузмасак, һәрбер адымны карап эшләсәк, андый хәлләр чыкмас дип уйлыйм. Чыкса инде судка мөрәҗәгать итәргә була һәм суд үзенең карарын әйтер дип уйлыйм.
Хәбәрләр булып алган иде. Имеш сез бердәм Русия фиркасына керергә дә мөмкинсез икән дип.
Мин ул турыда болай дип әйттем, анда керәм бүген дип әйтмәдем. Чөнки мин әйттем, мин оппозиционер дидем. Әмма ләкин мин оппозиционер үзәк центрда түгел, һәм мин оппозиционер Рем Россия партиясында да оппозиционер түгел. Безнең оппозиционлык белешедән Башкортстанда булган хәлләргә оппозиционлык ул. Һәм Башкортстан җитәкчеләренә каршы оппозиционлык. Шуңа күрә мин бу сайлауга иң беренчедән барам инде җиңергә дип. Һәм җиңеп чыксам Алла берсе, һәм мин депутат итеп сайлансам, мин үземнең кандидатурамны республиканың госсобраниеның рәисе булып үземне тәкъдим итәчәкмен.
Башкортстан Берләшкән оппозициясы килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Республикада оппозицияда торучы икенче намзәтне Эдвард Мурзинны әле булса теркәмиләр. Ул Башкортстан Дәүләт Җыелышының әле гамәлдә булган депутаты. Әйткәндәй, әле республика парламенты депутаты булган кешеләрнең яртысыннан күбесе 2 мартта тагын сайлауларда катнашу теләген белдергән. Башкортлар тагын Парижны яуларга бара. 26-27 март көннәрендә Башкортстан үзен Парижга күрсәтергә дип бара. Ул көннәрне Франция башкаласында ЮНЕСКОның баш фатирында Башкортстан 450 ел Русия белән бергә дип исемләнгән зур чара үтәчәк. аны Башкортстан хакимиятләре хәтта халыкара презентация дип тә атый. Шулай итеп, былтыр ук узып киткән 450 еллык юбилей әле дә булса Башкортстанда көн тәртибендә кала. Башкортстан Республикасы ЮНЕСКО һәм аның оешмалары белән 10 елдан артык хезмәттәшлек итә. ЮНЕСКОның Башкортстан буенча комитеты башкарма директоры вазифаларын Рим Суфиянов башкара. Аның сүзләренчә, март азагында үтәчәк бәйрәм Башкортстанның уңай йөзен, имиджын арттыру максатын куя. Без Парижда Башкортстанның хәзерге сынлы сәнгатен күрсәтәчәкбез. Аннан соң башкорт халкының матди мәдәнияте, курай чәчәге балалар иҗаты сәнгате күргәзмәләре, Башкортстан фәне, Башкортстан мәгарифе дигән һәм башка өлкәләрне колашлаган күргәзмәләрен тәкъдим итәчәкбез, ди Рим Суфиянов. Башкортстан белән таныштыруда катнашу өчен Парижга Республика милли музеенда үз экспонатларын алып бара. Бу хакта музей директоры Гали Вәлиев менән әйләр әйтте.
Мавар эшләү, кымыз бешәү һәм музыкаль инструменттар күрсәтәсәк. Шулай ук башкорт халкының милли киемнәре, бала сугу күрсәтәләсәк. Дөем итеп әйткәндә, безнең милли музей төрле министрлыклар менән бергәләп, без Башкортстанның бай тарихын, уның мәдәниятен, яшәешен һәм бүгенге көнен Париж халкына һәм Парижда булган дипломатик корпус хезмәткәрләренә бүтән дөньяга матур итеп күрсәтергә бурычлыбыз.
Башкортстан милли музее директоры Гали Вәлиуллинны тыңладыгыз. Шулай итеп, 26-27 март көннәре Парижда Башкортстан Республикасы белән таныштыру чаралары үтә. Моны кайбер усал телләр башкачага бора. Республика элитасына керүче кешеләр тагын да бюджет акчасына сәяхәткә барып, рәхәтләнеп бушка ял итеп кайту мөмкинлеген алды, ди алар. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә эшләр дәвам итә. Былтыр көз республика хөкүмәте Мустай Кәримнең туган ягында Шишмә районының Киләш исемле татар авылында аның хәтер утарын булдыру турында карар чыгарган иде. Бу эш өчен 15 гектар җирдә бүленде. Әле Киләш авылында хәтер утары биналарын, Мустай Кәримнең йорт музеен, аның һәйкәлен һәм башка корылмаларын төзү өчен иҗат бәйгесе игълан ителде. Бу эшкә башлангычны Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән Төзелеш, архитектура һәм транспорт министрлыгы берлектә салды. Бәйгегә иҗат эшләре өлгеләрен март ае башына кадәр кабул итәргә булдылар. Халык шагыйре утарында төзелеш эшләрен быел ук башларга ниятлиләр. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсе парламенты җирле Андрей Блаженный ордены булдыру турында карар әзерли. Әмма өлкә татарларының туган теле оешмасы бу карарга ризасызлык белдереп, өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Алар бу гамәл дәүләтнең православиене башка диннәрдән өстен куюын аңлата ди. Хакимият орденнар тарату турында уйланганда өлкәне кар басып китте. Күп кенә район авылларга юллар киселеп, һәлакәтләр булды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе канунлар чыгару җыелышының җирле Андрей Блаженный ордены булдырырга җыенуы турында хәбәр килеп төште. Бу билге белән Сембер каласына нигез салынган 360 еллыгы тантаналары уңаеннан 12 июньдә өлкәнең күренекле шәхесләрен бүләкләү күздә тотыла ди. Туган тел оешмасы бу мәсьәләне караган шук аңа тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотовка юлланган хатта аның өлкә татарларына карата яхшы мөнәсәбәте ассызыклана. Әмма күп милләтле, күп динле илдә бер генә диннең изгесенә багышланган дәүләти бүләкнең кануни нигезе юклыгы да ассызыклана. Мондый ният гомум илебезнең хәрби клирикаль дәүләткә әйләнә баруын артык мәртәбә раслый. Гомум казна хисабына хан сарае да чиркәүләр, монастырлар, насары уку йортлары төзетү, дөньяви мәктәп программасыннан төбәк компоненты дигәнен алып ташлау, аның урына христиан дине тәгълиматын кишләп тагу, Карагрух граф Толстой, бер елда 415 мәчетне җимерткән архиепископ Гурий, атаклы шукындырушы Ильминский шырларын хәтерләте. Мұннан тышта муниципализация, оптимизация турындағы қанунлар бізнің үлкәдә барша жерлі халықларыны да урыслату мақсатында тұрмышқа ашырылды. Ә ақылға зағиф болған бишара Андрей Блаженныйны көтеріп шығу үлкә мүсілманларының яхшылыққа үмітләрін бүтінләй қырыта ала. Бу ишракта я мусульман динин тутучулары арасында аңа лайыклы кишилер табылмаячак, яки табылса да, ул яхшы кишинин күкрәгине тәре тагып, йөрәгине пишак кадау килеп чыгачак. Икенче кат узунрак. Анысы шушы урында 1648 елга кадәр дикий поле түгел, җирле халыкның гөрләп яшәгәнен, Багдан хитравының шәһәргә ниге салучы түгел, җирле халыкны кырыучы, яулап алучы булганын исбатлый. Дәлилләр күп. Урыс нигез салган калага урысча исем табылмаудан алып, 1648 елга кадәр берничә гасыр элек үк бер туган пицциганилар ясаган хәритәдә дә Сембер атамасы булуына кадәр. Бу хатка эштәп Симбирский курьер газетендә чыккан бер язма нөсхәсе дә тапшырылды. 2001 елда бу газетте археолог Александр Вискалин Сембер калгасы диварларыннан көньяк тарафта бизәкле кафель белән капланган мишләр, израсви пеши калдыклары табылуына аптыраулы язма бастырган иде. Аны тагын бер нәрсә гаҗәпләндергән. Имеш, монда килеп урнашкан урыслар шундый мишләр ясаганнар да, соңнан нигәдер бу осталыкларын кулланмаганнар. Оңа жауап сифатында шыққан язманың исімі дә ғибрәтле иде. Ашыва голу тыламат. Чынлап та, биредә яшәгән җирле халык өчен илбасларлар килгәнче ондый камил һәм шибәр мишләр гадәти булган. Ә аларның үтерелмәгәннәре дә качып киткәч, оста куллар калмаган. Язма менән ничек тәмамлана? Гаҗма Прутковның тамырына кара дигән сүзен искә төшерүдә комачауламас иде. Бүгенге елдәге караклыкның тамырлары да ерак гасырлардан. Үз ата-бабаларыбызны матурлау өчен башкаларныкын урлыйбыз һәм шуның белән караклык психологиясын ныгытабыз. Ә моны яхшы гамәл дип булмый инде. Илке канунлар чыгару җыелышы рәисе моны ничек аңлар, әйтүе кыен. Югыйсә, әнә табигатьтә гаделсезлекләрне аңлатырга омтыла кебек. Андрей Блаженный дигән юродивы булган. Теге Мәскәүнең Василий Блаженный кебегрәктер инде. Димәк, кылган гөнаһлары да гөнаһ саналмаган. Шунлыктан ул гөнаһсыз изге шәхес була. Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокл карары буенча ул узган гасыр ахырында изгеләштерелгән иде һәм Мәләкәстә махсус чиркәүдә салынды. Бу җәһәттән соңгы карлы буран кайбер кирәкмәгән уйлар да тудыра ала. Аның аркасында бөтен өлкә буенча күп уңайсызлыклар туды. Шул исәптән өлкә үзәгендә дә урамнарда кая карама бөкеләр, хәтта басып торучы трамвайлар сафыда чакрымнарга сузылган. Тукталмаган машиналарның тизлеге дә 30 чакрымнан артмый иде. Әмма бу әһәттән иң зур зарар шул изгеләштерелгән Мәләкәс районы халкы башына төште. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу җәһәттән махсус комитет оештырды. Аның утырышында селекторлы элемтә ярдәмендә районнар башлыклары да катнашты. Сергей Иванович да тыңлап карыйк әле. Мәләкәс районы лесной касабасында олуг машиналар тупланмасы пайда булган. Чөнки юл тазартылмаган. Бер генә калея аша капма-каршы килгән машиналарны юлга чыгаруда зур кыйынлыклар туган. Бәрелеш нәтиҗәсендә вафат булучылар да бар. Юхиди хезмәткәрләре халыкны машинада юлга чыкмаска өндиләр. Метеорологлар әйтүенчә, 27-сендә циклон, 28-сендә көчле кар явуы ихтимал. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ише бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ул сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә үле үлде мәхәт башкасын телевизор матур бетерде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада бер бала.
алып басырғаннан мен ала сауап болар деп ойлемінде.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Қысқа дұқынарда, ұзын дұқынарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлісіз мұның қадырын біліп те бәлкім бітірмейсіздер, шынки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бек тәйістәлікілі шатнаме, ауыр ел білен үткен шатнаме.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлей.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүгін сізге көрінікілі ғалимыбіз Ризаддин бин Фәхриддиннің Жауамиғул Кәлім Шархи есімлі қызметінен үзіклер тәғдім етебіз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірледі.
Әссаламу ғалайкум, қадірлі милләттәшләребіз, дин қардашләребіз. Узған тапшыруыбызда сіздің иқтибарыңызға шушы әсәрді орнаштырылған 339-нчы хадисіне Һәм ул хадискә Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатманың беренче өлешен тәкъдим иткән идек. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Мәйитне озатканда үзе белән бергә кабергә 3 нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да үзе янында гамәле генә кала. Риза Фәхреддин бу хадискә биргән аңлатмасында гамәл дигән сүзнең тик гыйбадәтләрне генә түгел, ә бер үк вакытта яхшымы, яманмы барлык дөнья эшләрен дә аңлатуын әйткән иде. Ул шушы уңайдан мөселманнар арасындагы бер гадәтнең ул да булса мәйетләр үстендә садака өләшү гадәтенең начар якларын да аңлатып биргән иде. Ул бу садакалар чын мохтаҗ кешеләргә эләкми, аны күбесенчә ач күзле кешеләр өләшәләр. Менә шушы тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән мөселманнар бик бозылды дигән фикер баян иткән иде. Хәзер шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуны дәвам итәбез. Руслар кабер үстендә садака өләшәләрме, юкмы, белмим. Улы фамилиядән бер мәйет озатылганлыгын күреп, бик тәэсирләндем. Вә бездәге мәйетләр бу рәвештә хөрмәт вә әсәр калдырырлык озатулардан мәхрүм булу өчен кайгырдым. Тугрысы гарләндем. Чиркәвдән алып чыгып, урам буенча киттеләр. Унлап арба, 20-30 кадәр кешеләр бик моңлы кыяфәттә акрынлап кына, йөзләрендә кайгы вә хәсрәт галәмәтләре күренгән хәлдә юлларында дәвам иттеләр. Як-ягына карану, тавышланып сөйләшү, атлы йөгерә барулар юк. Тирә-юндә теләнче вә хәерчеләр күрелми. Безнең мәйетләр дә шушынды бер кайгы галәмәтләре, әсәрле вә моңлы рәвешләр белән озатылсалар, озата баручылар белән карап калучылар ихтиярсыз хәлдә фикер дәрьясына чумарга вә гыйбрат алырга мәҗбүр баларлык рәвешне алсалар ни булар иде. Мөселман байларның җиназаларында кешеләр тапталу вә тәртип саклар өчен стражниктар чакыруга кирәк күрелү, садака алучыларның этешү вә тертешүләре, сүгешүләре, бер-беренә синең шикелле мин дә көн үткәреп йөрим кебек сүзләр белән кычкырышулары хәтергә килсә, җан әрни. Бу рәвештә садака өләшүдә нинди яхшылык вә нинди савап булсын да, шундый кешеләрнең җиназалары ни кадәр җиргә генә күтәрелә алсын. Үлекләр өчен садака бирелә икән, халыкларның хисләрен үтерерлек, уҗдандарын эштән чыгарырлык рәвештә түгел, бәлки шәригать максатына туры китереп бирелсен. Бу көндә һәр җирдә җәмгыятьләр бар. Болар Алла биргән хадимнәрдер. Үлекләр өчен багышланачак садакалар шушы җәмгыятьләр аркылы өләшенсә, һәм әһел кулларга төшәр, Hem de Müslümanların terbiyesizlenülərinə səbəb olmaz. Ülüklər de sadaka kargalarından, aşk güzdelik ve kımsızlıklardan kıtılıp, rahat sefer kalırlar. Etrafların gamelleri ve hayır izgeliklere çırnap algan halde vatanlarına urunlaşıp kalırlar idi. Huliganlarga taratırga diyen akça ve baylık, dini mektepler faydasına sarıf kılınsa, maddi faydası da görülür, savabı da kübrek bulur idi. Şuşu gamelini gadet iterge, indi big vakit. Hadis şerifdegi ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere diyen sözünün umumuna hatın türkümü de kredir. Hatınlarının cinazalarga yerip baruları dürüst mü, tügül mü? Kur'an-ı Kerim'de bundan tıyu yok. Muhammed Peygamber sözleri cıyılgan kütüb-i zidde ve Ahmet İbni Hanbel'nin Mesnet isimli kitabında açık surette tıya turgan hadis varlığı bilinmedi. Müslüman bulgan gaskeri me'murlar, yani çinovniklar, gaskeri tertipler yaki gadetlerge göre muzika ve tantanalar bilen uzatılsa, bunun biz Müslümanlarga kogılgan ceheti yok. Bu nerseler çit dinlerge has bulgan şigar da tügül. Belki hükümetlerinin resmi gadetleri ve üzlerince dünyevi bir ihtiramlara gına. Ama bana Müslüman kişi üzü ve üz isiminden işlev tiyişsiz, belki tıyılgan iş. Çünkü bunda bir fayda kiluve ümitli tügül. Çeçekler kuyu da iş buretten. Belki dünyevi ve uhravi faydası bulmay turgan bir nerse için mal sarıf itüne kirek itkenliginden haram bulgan israfka kiruve mümkün. Ahiret sefere üzüne münasip bulgan ravişte ve künillerge neşkelik hem gıybret ve tesir birerlik ravişlerde bulurga tiyişli. Kirek Müslüman ve kirek başka milletlerinin cinazaları bulsun, ütüp gitken ve ışırağın vakıtta iktibarsız ve iltifatsız kalu edepsizliktir. Bu vakıtta mutlak tesirlenu, birer türlü korku ve hürmet kılu ganimetleri kürsetu ve hiç bulmasa, bu hal indi barımızdan da başına girecek. Allah-u Teala üzü merhamet ite kürsün kibik fikir bilen meşgul bulup kalu tiyişli. Abdullah İbni Gamer bin El-Gaz isimli sahabe, Muhammed Peygamber kafir cinazası ütken vakıtta da ayak üstüne turup kalıgız. Bu iş canlarını alıcı Allah-u Teala'nı olulav buladır deyip eytti diyen işlerikte hadis rivayet itedir. Riza Fahreddin meyitini uzatkanda kabirge üzü bilen birge üç nerse yerip bara. Şulardan ikisi kiri koyta, birisi güne üz yanında kala. Ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere. Malı yere, gameli yere. Malı bilen ehli koytalar da yanında gameli güne kala digen Muhammed Peygamber sözüne kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Шаллыда үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Азатлык радиосын тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып интернет кына калды. Күпләр кыска дулкыннарда тапшырулар ишетелми дип зарлана. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәр кемгә дә уңайлымы? Махсус сәхифәне Азатлыкта шимбе 26 гыйнвар көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне дә Азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Қозан студиясында түгәрәк өстәл сөйләшүе акча турында барачак. Иктисад нишли? Русиядә акча үзгәрәме? Бу сорауларны түгәрәк өстәлне алып баручы Римзил Вәли кунакларга бирәчәк. 27 гыйнвар якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Аны Азатлыкның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.